Ja, der ser jeg vel mødt til en ny dag. Tillykke med dagen. I dag er der lovet, at der ikke skal regne før til aften. Tænk det. Så det er jo virkelig en lykkedag på campingpladsen. Du skal få lov at være tørskoet og tør i håret, hvis det stemmer, hvad vejrmeldingen siger. Og så er det en dejlig dag på den måde, at vi får lov at være sammen som Guds folk. Det er en af de ting, jeg aldrig bliver færdig med at takke Gud for. Tænk at få lov at leve i det helliges samfund. Og de, der ikke gør det, ved ikke, hvad de går glip af. Men for os, der gør det, så er det en af livets velsignelser og rigdomme at få lov at leve midt i Guds folk. Og om igen og om igen opleve dette, hvor dejligt det er at møde, når ene man vandrer frem, en bruder og søsterskare på vejen til samme hjem. Det er som en kvæne luftning, som Herren os sender ned, at styrke den trætte vandre på vejens besværlighed. Og har du oplevet det der, at kontakten er der, at vi deler tro, at vi deler fællesskab, at vi deler Jesus, så ved du noget om, at der smager du og kender, at Herren er god. Det er velsignet at få lov at være sammen på den måde. I dag skal vi altså tale om troens mål. Vi har talt om troens grund, og tog udgangspunkt i 1. Mosebog 15, Guds løfte til Abraham, og den handling, hvor Gud beseglede opfyldelsen af løftet, hvor han satte hele sin egen eksistens ind på dette, at løftet skal blive opfyldt. I går talte vi om troens kamp, om dette, at Gud bød Abraham at ofre Isak og syntes at tage opfyldelsen fra ham, og pludselig opleves som en fjende. Anfægtelsens situation, enten det nu er Gud, som opleves som fjende, eller det er djævlen, der angriber mig, der er ingen, der lever i troen, som ikke oplever noget af denne spænding og den kamp, som følger med det at være en kristen. Og jeg nævnte det for en her, jeg har lyst til at nævne det også højt. Vær opmærksom på det. De gamle talte om det indre kors og det ydre kors. Det ydre kors, det er dette, at du bliver forfulgt for troens skyld. At mennesker lukker døren for dig og siger, vi vil ikke have med dig at gøre på grund af det, du tror på. Det indre kors, det er kampen med det gamle menneske. Det er dette, at djævlen dagligt frister mig og prøver at føre mig i fald. Og på den måde oplever vi alle sammen korset. For der er ingen, der ikke slider med dette, med det gamle menneske, med det syndige kød, med kampen mellem fristeren i mig og det, at jeg ønsker at tjene Gud. Så alle oplever vi korset på den ene eller den anden måde. I dag skal vi altså tale om troens mål. Og vi skal læse sammen fra Hebræerbrevets 11. kapitel, vers 8 til vers 10. Hebræerne 11, 8 til 10. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land, og boede i teltet sammen med Isak og Jakob, med arvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Amen. Hvad var det, der bar Abraham i de mange år, fra Gud først talte til ham om at drage ud fra sit land, fra sin slægt og fra sin fars hus, til det øjeblik, der løftet om sider begyndte at materialisere sig og blive opfyldt, både i form af landet, han boede i, og i form af sønnen, Gud havde lovet ham. Det, der bar ham, det var naturligvis Guds løfte. Og Abraham var ikke stærkere i troen, end at han trængte til, at løftet blev fornyet med jævne mellemrum. Og derfor, når du læser Abrahams historien fra 1. Mosebog 12 og ud til kapitel 25 i 1. Mosebog, så ser du, at Gud gentager løftet. Han kommer til og med på besøg i Abrahams telt for at sige det til ham en gang til. Inden et år er gået, så har du fået den søn, jeg har lovet dig. Og Sara lærer, og Abraham lærer kapitel 17 og 18 i vantro. For det er ikke muligt, vi er blevet for gamle, siger de. Men før året er omme, så er løftet opfyldt. Gud står bag sit ord, han opfylder det, han har lovet. Løftet bærer Abraham håbet om, at det Gud har sagt, det skal ske. Og så er det vældig morsomt at lægge mærke til i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 21, så skriver Peter. Han skriver, som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Tro og håb er to sider af samme sag. Det er løftet, der er grundvolden, jeg står på. Gud har sagt, og på den grundvold tror jeg og håber jeg, at Gud skal opfylde det, han har lovet, det han engang har sagt. Tro er håb, og håbet er det, der skal bære mig, mens jeg venter på opfyldelsen. I går understregede jeg dette, at det at være en kristen, det er egentlig at gå mod døden. Vi bærer korset. Og jeg må dø. Det gamle menneske må dø. Jeg må gå under, om jeg virkelig skal blive frelst. Og det er naturligvis det, der gør evangeliet så krævende, og som gør, at så mange vender ryggen til evangeliet, for de vil ikke dø. De vil leve sig selv og være herre i eget liv, og de vil gøre det, de har lyst til. Og når Gud så kommer og siger, følg mig, så bliver det for krævende, for det er de ikke parat til. Men du kan ikke følge Jesus uden at gå mod døden, døden over det gamle menneske. Men i det Jesus siger, den der vil følge mig, han vil miste sit liv, så er det han i Markus 8 siger det på den måde, den der mister sit liv for min skyld, han skal vinde det, han skal bære det. I det du våger at følge Jesus ind i døden, så går du mod opstandelsen. Men der findes ingen anden vej til opstandelsen end via korset og graven. Og det er det, dåben forkynder. Du husker Romerne 6, hvad Paulus skriver fra vers 3, ikke sandt? Ved I ikke, at alle vi, der blev døbt til Kristus Jesus, vi blev døbt til hans død, for at ligesom vi, ligesom han opstod fra de døde, skal han også oprejse os, skal vi rejses op sammen med ham. Dåben er død og opstandelse. I de gamle danske kirker, hvis du går tilbage til middelalderen, så var døbefonden så dyb, at den lille nyfødte, 2 eller 3 dage gammel, døbte man i middelalderen. Og det var helt under, og det var helt op igen. Og du ved, grunden til, at vi har disse 3 håndfulde vand, det er jo simpelthen, at der var for mange babyer, som blev lagt på kirkegården en uge senere, fordi de havde fået lungebetændelse. Og det var jo ikke meningen, at dåben skulle betyde, at de rent fysisk døde. Og derfor bad man kongen, om det var muligt at få lov at døbe på en måde, som ikke var livstruende for de små i det nordiske klima. Og både i Danmark og i Norge fik man dermed lov til at gå over til 3 håndfulde vand. Men i virkeligheden så er jo selvfølgelig dåbsformen at døbe, det er jo at døbe, ikke sandt? Det er at døbe helt under. For det dåben skal fremstille, det er, nu druknes det gamle menneske. Nu opstår der et nyt menneske, når barnet løftes op igen. Og i dag kunne vi i og for sig godt indføre den dåbsform igen, for i dag har vi varmt vand og varme kirker. Men der ville der blive for mange i den ældre generation, som ville komme i tvivl om de var døbt ordentligt. Og derfor gør vi ikke det. Men altså, det er det, dåben betyder. Du dør, og du opstår. Og siger Luther, du døbes til et liv, hvor du livet igennem skal krybe gennem din dåb. Det vil sige dagligt dø med Kristus og opstå med Kristus. Det var det, du sagde for et øjeblik siden. Vi forsager djævelen, det er døden. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen ned i vandet, færdig med mig. Og så tror jeg på Gud, Fader, Søn og Helligånd, ikke sandt, opstår, oprejses med Kristus. I har det i Danmark, som vi har det i Norge. Børnene kommer i disse lange, hvide dåbskjuler. Hvad er hensigten med det? Der er 3 ting, som forkyndes i dåbskjulen. For det første, det er en ligdragt. Det er et sørgesvøb. Det er det gamle menneske, der skal dø. For det andet, det er en retfærdighedsdragt. I Kristus bliver jeg gjort retfærdig, hvid og ren for Gud. Og for det tredje, det er en bryllupsdragt. For nu bliver jeg lovet brudgommen Kristus. Og en dag skal jeg få lov at være hans brud i herlighed, ikke sandt? Så det hvide dåbssvøb forkynder egentlig noget stærkt. Det forkynder, nu er der et menneske, der skal dø. Der er et menneske, der skal opstå i Kristi retfærdighed. Der er et menneske, der skal indvies til at blive Kristi brud. Så næste gang du ser en barnedåb og ser den lange hvide dåbskjole, så tænk gerne på det. Den forkynder noget stærkt. Den siger, hvad dåben er, og hvad du og jeg er døbt til. Altså, den der følger Jesus på korsets vej, han har opstandelsen i sigte. Og derfor hver dag jeg går mod graven, så går jeg mod opstandelsen. Og så spørges det, hvor du vil lægge trykket. Og det er klart, du kan jo godt gøre det grav alvorligt og sige, uha, det er forfærdeligt, jeg går mod døden. Men du kan også med Grundtvig løfte blikket og sige, jeg går mod livet. Gamle NFS Grundtvig, han kom aldrig til rette med, at han skulle dø. Han havde døden som pesten, og jeg forstår ham. Og derfor mærker du i hans salmer, han skriver ikke om døden, han skriver om livet. Han skriver om det levendes land. Og for Grundtvig så er det himlen, det er den herlighed, der venter, ikke sandt? Og han skriver en herlig salme, hvor han begynder sådan, tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod. Det var disse sorte jernkors, som var det almindelige gravsymbol på hans tid, ikke sandt? Alle gravene havde det sorte kors. Og Grundtvig siger, jamen vi er da ikke døbt til at dø, vi er da døbt til at leve. Tag det sorte kors væk, og så plant en lilje, som udtryk på opstandelsen. Jeg er ikke grundtvigianer, men akkurat på det punkt er jeg det. Jeg synes, det er herligt, at han forkynder dette, at vi i Kristus er kaldt til opstandelse. Og der skal trykket få lov at ligge. Jeg er oprejst med Kristus. Og være en kristen, og være på vej mod håbets opfyldelse. Og derfor, bliv med mig ind i 1. Peter 1, dette herlige afsnit. Derfor kan disciplene juble allerede nu. Jeg læser de første vers fra vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Der skal I juble. Du kan tænke, hvad du vil om løftede hænder, når man synger. Men damen i går aftes har jo et fantastisk point. Kron ham. Der er grund til at juble. For vi tror på en sejr, Herre. Og vi tror på en sejr. Og vi venter på det øjeblik, da sejren skal åbenbares i herlighed. Og i den forventning, så kan jeg allerede nu begynde at glæde mig til det, der ligger foran. Til en uvisnelig, uforgængelig og ukrænkelig arv, som ligger rede til dig. Gud har allerede lagt det klart. Du husker, hvad Jesus siger til disciplene, skal torsdag kveld, Johannes 14. At jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange, rum, ja, står der i den norske oversættelse. Og jeg går bort for at gøre i stand et sted for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort i stand, så kommer jeg og henter jer til mig. Huset står og venter på dig, min ven. Du skal ikke tro, at Gud han venter til det sidste øjeblik. Han har allerede gjort brudesuiten klar. Og det er bare et spørgsmål om tid, før du og jeg skal flytte ind i brudesuiten og indtage hele den herlighed, han har gjort færdig til os. I den sammenhæng, så siger Hebræerbrevets forfatter i kapitel 6, også noget, det er værd at tage med, som netop gælder håbet. Og det er i forlængelse af, at han snakker om Abraham, han siger det. Hvis jeg nu bare kan komme over i kapitel 6, vers 19. Jeg læser fra vers 18. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst, vi som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Hør så. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os. Allerede er dit og mit anker kastet i himmelhavnen. Og det er bare et spørgsmål, før Gud han trækker båden ind i havnen, og så er vi der. Da min kone blev jordfæstet, så havde jeg bestemt, at vi skulle synge de to vers, der afslutter, jeg er en sejler på livets hav. Jeg synes, det er så skønt, det verset. Lad ankret falde, jeg er i havn. I ly for brændingens våger. Jeg kaster mig i min frelsers favn. Rejsen er slut, jeg er fremme. Om et øjeblik, så er du og jeg der. Og allerede har vi vort anker trygt inden for forhænget. For Jesus er der, og han er selve dit og mit anker. Derfor er håbet sikkert. Og det skal vise sig den dag, Jesus kommer igen. Vi vender tilbage til 1. Peter 1. Jeg læste til vers 6, og jeg læser vers 7. Der skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være om at lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Jeg er helt sikker på, at der er opbrud i himlen. Jeg tror, Herren står klar, og om et øjeblik, så bryder han hele den usynlige verdens skjulthed, og så træder han ind i det åbenbare, og så ser vi ham fra himmelbryden, fra den ene ende af kloden til den anden, og så står han der, sejrherren fra Golgata, lammet, der blev slagtet, kongen, kongernes konge og herrenes herre, han er der. Og i den sammenhæng skal vi minde hverandre om, der fuldbyrdes omsider korsets offer. Allerede nu har du og jeg fået lov at høste frugten af Jesu offer på Golgata. Vi får lov at tro os retfærdige for Kristi skyld. Jeg ejer syndernes forladelse. Jeg er ren for Gud i Kristus. Men Kristi offer er ikke udtømt med det, at du og jeg er blevet kendt retfærdige for den himmelske domstol. Der står et mærkeligt vers i Kolossenserbrevets 1. kapitel, vers 20. Han forsonede alt med sig, alt i himlen og alt på jorden. Forsoningen er total. Den omfatter ikke bare slægten, men den omfatter hele skaberværket. Og det er en ufattelig tanke, at der er noget i himlen, der trænger til forsoning. Du kan jo spørge, hvad det er, og jeg kan ikke svare dig. Men hans forsoning er altså alt omfattende. Himmel og jord, alt er draget ind. Hvad betyder det? Det betyder, at alt det, der blev lagt under forgængeligheden på grund af faldet, det skal rejses den dag Herren kommer igen. Endnu lever du og jeg i syndens og dødens verden. Og vi kender det hver dag. Nogen kender det i smerter i knæet. Nogen kender det i smerter i hofterne. Nogen kender det i ledegigtens forkrøblede hænder. Nogen mærker det i form af det, at hjertet indimellem skaber problemer. Og så bærer vi alle sammen forgængeligheden med os i legemet. Og ser du der omkring, så ser du forgængeligheden i verden. I alt det, der dør, i alt det, der går under, i alt det, der sukker efter forløsning, som Paulus skriver i Romerbrevets 8. kapitel. Og lad mig gerne citere det for dig, Romerne 8, for der har Paulus nogle meget interessante perspektiver. Vi læser fra vers 19. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Der går et suk gennem skaberværket. Du hører det i efterårsstormene gennem skoven, når træerne brækker, og når bladene falder. Og du hører det i al den urenhed, der fylder havet og tager livet af fisken og valen og hvad det er alt sammen. Der går et suk gennem verden efter forløsning. Og Paulus siger, det er frugten af dit og af menneskeslægtens fald. Den dag Adam og Eva tog sig til rette i Edens have, så fik det følger for hele skaberværket. For mennesket er jordmennesket. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Og hele skaberværket hænger sammen med os. Sådan at når menneske gør oprør, får det følger for alt det skabte. Du husker det fra 1. Mosebog 3, når Gud han har mødt Adam og Eva og kaldt dem til ansvar for det, der er sket. Så siger han til Adam, jorden skal forbandes for din skyld. Og så lægges alt det skabte under forgængeligheden. Og så mærker alt det skabte syndefaldets forfærdelige følger i det, vi lever midt op i. Derfor venter jubelåret, den store frihedsdag for alt det skabte. Du kan læse det i 3. Mosebog, kapitel 25. Sabbatsåret hver syvende år, men 7 gange 7 er 49. Når du kommer til det 50. år, så er det dobbelt sabbatsår, så er det jubelår. Og hvis du læser 3. Mosebog 25, hvad sker der på jubelåret? Alt vender tilbage til den oprindelige orden. De, der har været nødt til at sælge sin jord på grund af fattigdom, de får sin jord tilbage. de der har været nødt til at sælge sig selv på grund af sin fattigdom, så de er blevet de andres trælle, de får friheden tilbage. Jubelåret, da alt kommer på plads, sådan som det oprindeligt var tænkt, og da alt bliver, som Gud vil det. Du og jeg er på vej mod det evige jubelår, for det er det, der får sin opfyldelse, den dag Herren kommer igen. Gud står ved det, han skabte. Han har ikke angret skaberværket. Og derfor, han forkaster det ikke, han forløser det. Og det er det, du og jeg er på vej imod. Skaberværkets forløsning fra forgængeligheden, fra synden og fra døden, på vej ind i det nyskabte. Og derfor er det kristne håb ikke et håb om sjælens evige eksistens i en åndelighed et eller andet sted i det blå. Men det kristne håb, det er det, vi møder i Åbenbaringen 21. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Gud nyskaber. Læg mærke til den bue, der trækkes i skriften fra 1. Mosebog 1.1 frem til Åbenbaringen 21.1. Fra Bibelens begyndelse til Bibelens afslutning. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Der begynder det. Og så kommer ånden og vidner og siger, en dag skal det ske. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Gud er ikke færdig med sit skaberværk. Nej, han er i færd med at forløse det. Og vi er på vej mod den forløsningens morgen, da den nye verden bryder frem og afløser den gamle syndens og dødens verden. Og det er jo interessant, for dette forudsiges allerede i profeten Esajas kapitel 65, vers 17. Også der tales der om nye himler og en ny jord. Og det, der var før, det er glemt. Vi er færdige med det, for nu står vi midt i glansen fra Guds herlighed, og den betager os, så vi ikke har tid til at tænke på noget andet. På den måde skal skaberværket en dag åbenbare Guds herlighed. Det kommer så mærkeligt uformidlet midt i Habakkuks anden kapitel. Så siger pludselig profeten, og jorden skal fyldes af Guds herlighed, som vandet dækker havets bund. Der er ingenting på havets bund, som ikke er dækket af vand. Og sådan, siger Habakkuk, skal en dag Guds herlighed fylde hele skaberværket, så der ikke findes noget, der ikke har del i Guds herlighed. Alt det skabte skal være gennemstrømmet af hans glans og af hans herlighed. Det er byen med de faste grundvolde, vi læste om i Hebræerne 11. Den, som Gud selv er bygmester og skaber for. Den evige by, som det jordiske Jerusalem varsler og er et tegn på. Gud udvælger Jerusalem, når David bliver konge. Og så står Jerusalem efterhånden i det gamle testamente, både som navn på en by, men også som navn på det folk, der bor der. Og det er sådan, vi møder Jerusalem igen i det nye testamentes sidste bog. Der er det nye Jerusalem ikke først og fremmest en by, det er det også, men det er frem for alt et folk. Og det skal jeg få lov at komme tilbage til lidt senere i bibeltimen. Læg mærke til i det, der siges i Åbenbaringen 21.2. Jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand som en brud for sin brudgom. Nu kommer himlen ned på jorden, og derfor håber vi ikke først og fremmest, som sagt, på himlen. Vi håber på jordens forvandling, for den dag Jesus kommer, så bliver himmel og jord ét. Der indtager himlen jorden, og så bliver livet, det bliver et himmelsk liv. Alt er herlighed. Vi skal opstå nyskabte, du og jeg, i et skaberværk, hvor også dyrene er, hvor også planterne er, og hvor de også har fået ny skikkelse, hvor alt det skabte er nyskabt. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det. Nej, jeg tror ikke, du møder lille katten, du havde hjemme, og som du hyggede dig med igen. Jeg tror ikke, dyrene har løfter om opstandelse, sådan som du og jeg har det. Men det er helt tydeligt, Gud nyskaber hele skaberværket. Og det betyder, det er fint, at du tænker på himlen, men tænk gerne lidt konkret. Jeg har fortalt den mange gange, og jeg fortæller den gerne, for jeg synes, den er så herlig. Nu er han præst i Vestnorge, men han var en 8-9 år gammel. Han sang i barnekor, og han havde det. Det var det værste, han vidste. Og jeg kom ind og skulle synge aftensang med ham, og han lå og græd, og han var en meget, meget glad dreng. Så sagde jeg, græder du? Far, sagde han, jeg orker ikke at spille harpe hele evigheden. Jeg synes, den er helt vidunderlig. Hans billede af himlen var tydeligvis blevet fejltegnet, Det må jeg jo sikkert tage ansvar for. Han troede, han skulle sidde og spille på en harpe hele evigheden, og det synes han ikke hørte spændende ud. Den aften sad jeg længe på sengekanten, og så havde vi en herlig samtale om alt det spændende, vi skulle gøre, når vi kom til det nye Jerusalem. Der skulle vi opfylde en masse af de løfter, som vi, eller de ting, som vi vidste, vi aldrig ville få til her i tiden, når vi skulle indtage hele Guds skaberværk. Hele universet er pludselig vort, og vi er fri. Vi er forløst til at færdes i hele Guds skaberværk. Det er noget fantastisk, der venter. Og i den sammenhæng, det er en ny himmel, og det er en ny jord. Og så skal du få grave i jorden, og så er den forvandlet. Og så er der ikke noget ukrudt. Tænk det. For enhver, der har haft have, så må det være selve saligheden. Tænk, der er ikke ukrudt. Det er bare blomster, der skal få lov at leve. Håbet er altså ikke en lemløs tilværelse, hvor vi svæver. Det er ikke et nirvana, hvor vi forsvinder og bliver til ingenting. Det er ikke en slags græsk mytologi eller filosofi, hvor ånden stiger op og forenes med den evige ånd. Det er ikke det, vi venter på. Vi er israelere, vi er hebræere, vi er jøder. Og for jøden, så er den lemløse tilværelse, det er ingenting. Den er uinteressant. Jøden, han venter på en jord, hvor han kan få lov at udfolde sig. Hele Bibelen er optaget af, at det er skaberværket, Gud er i færd med at forløse. Det er ikke bare sjælene. Det er mennesker med krop, og det er dyr og planter, og alt skaberværket er altså fornyet. Og derfor bekender vi, hver gang vi bekender trosbekendelsen, ikke at jeg tror på sjælens evige eksistens, jeg tror på kødets opstandelse. En dag skal du og jeg gå ud af graven, og så skal vi forenes med Kristus i herlighed med en ny krop. Og det er vigtigt at huske, vi skal opstå som hele mennesker, ånd, sjæl og legeme. Gud ønsker at have os sammen med sig i den skikkelse, han oprindeligt skabte os, men nu forløst og nyskabt. Og det betyder, at du og jeg bevarer vores identitet. Jeg har mødt det spørgsmål mange, mange gange. Skal vi kende hinanden igen i himlen? Hvad i alverden skulle vi ellers derefter? Jeg har ikke behov for en himmel, hvor jeg ikke kender nogen. Gud, han kalder mig ikke til en evig tilværelse som fremmed. Han kalder mig til en evig tilværelse som kendt. Og det er jo vældig spændende. Jeg har nævnt Matteus 8:11. Vi skal sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob. Og ikke spørg mig, hvordan. Jeg tror ikke, at Abraham går med navneskilt. Men den dag, så ved jeg med en gang, der sidder Abraham, der sidder Isak, og det er Sara, og det er Rebekka. Ja, det skal da blive spændende at hilse på dem, og høre deres historie fra deres egen mund, ikke sandt? Og i Markus 9:4, så er det vældig interessant på forklarelsens bjerg. Har du tænkt på det? Når de så op, så de, ja, Jesus i midten. Men Jesus var jo netop ikke alene. Der stod to. Der stod Moses, og der stod Elias. Hvordan vidste de, at det var Moses og Elias? Det skulle jeg gerne have spurgt Markus om. Det har jeg ikke fået noget svar på. Men de ved altså med en gang, det er Moses og det er Elias. Så på en eller anden måde, så er det altså tilkendegivet, hvem det er, der står der. Og det betyder, at det er ikke to ånder, men det er to, som har en eksistens, som også omfatter en krop, og som her bliver synlig et øjeblik. Det er uhyre interessant. Og i Matteus 19:28, så stod der i hvert fald i den gamle norske oversættelse, at når verdens genfødelsen kommer, når verden skal genfødes, akkurat som du og jeg må genfødes for at få del i det evige liv, når verdens genfødelsen kommer, så skal I, siger Jesus til apostlene, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Altså det betyder, at apostlene er der. Og for at du ikke skal være i tvivl om det, så bliv med ind i Johannes åbenbaring 21. Hvad er grundstenene i det nye Jerusalem? Det er 12 perler, står der. Og på de 12 perler står navnene på lammets 12 apostle. Det betyder, hvis du går hen til den perle, som står lige foran dig, så kan du læse Simon Peter fra Bethsaida i Galilea. Wow, han er blevet en ren perle. Det er Peter, som er der. Men nu er alt synd, alt det, som hørte den gamle verden til, det er borte. Han er fuldstændig nyskabt. Og den Peter, der bandede i ypperste præstens gård, han er blevet fortid. Nu er det den Peter, Kristus har vundet skikkelse i, som står der. Men det er Peter, der er der. Og det betyder, at du og jeg skal få lov til, så sandt vi kommer frem ved Guds nåde, og hilse på Peter, Jakob og Johannes og de andre. Lad os ikke blive så åndelige, at vi ikke tror, der er en sammenhæng, og at vi ikke skal mødes igen på den nye jord. Så kommer Paulus i 1. Korinther brev 15 og siger, er det dette kød, der skal arve Guds rige? Nej, siger han, kød og blod kan ikke arve Guds rige. Vi skal få en ny type læmelighed. Akkurat siger Paulus, som der er et læmelighed for denne verden, så er der en læmelighed for den nye verden. Et åndeligt læme. Og hvad det betyder, det skal blive spændende at se. Men det er jo interessant, at efter opstandelsen, så møder Jesus disciplene. Han går gennem lukkede døre. Han er der, og pludselig er han der ikke. Så kort er grænsen, eller afstanden mellem den synlige og den usynlige verden. Han træder ind i den synlige verden, viser dem til og med navlemærkerne i hænderne. Han er nyskabt. Han er den første født af de døde. Han er den nye verden, der er brudt ind midt i syndens og dødens verden. Og han er der med korsmærkerne, også mærket i siden. Thomas får se det og bekender min Herre og min Gud. Det er Jesus, men han har en ny læmelighed. Og du og jeg skal den dag få del i den læmelighed. Jeg har nævnt 2. Korinther brev 5:1-4. Der taler Paulus om dette, at vi håber, at vi måske kunne undgå at blive afklædt vort jordiske telt, at vi kunne blive forvandlet i Herrens genkomst. Men han regner med, at de fleste af os vil måtte dø, måtte aflægge det jordiske læme og vente på det øjeblik, da vi får vores nye læmelighed. Men der kommer altså en dag, hvor du og jeg skal få en læmelighed, som tilsvarer den, vi har, og som alligevel er helt anderledes. Der er sammenhæng med det nuværende i verdens genfødelsen. Det er verden, der genfødes. Det er ikke en ny, anderledes verden på den måde, at der ikke er sammenhæng. Der er identitet, og samtidig er der en uendelig forskel. 1. Korinther brev 2:9. Hvad øjet ikke så, hvad øret ikke hørte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham. Min ven, du har lidt af en fremtid, og i den sammenhæng, så siger 1. Johannes 3:2, at vi skal blive ham lige i det, vi ser ham, som han er. Jeg mister ikke min identitet. Jeg har aldrig været mig selv så til de grader, som i det øjeblik, da forløsningen er fuldbyrdet. For der er jeg det, som Gud havde til hensigt, når han skabte mig i Guds billede. Nu tilsvarer jeg ham, der har skabt mig. Jeg er ligedannet med Kristus, menneskesønnen. Og dermed så har jeg fået del i den evige Guds herlighed. Og står ved højdepunktet. For hvad er højdepunktet? Lad mig få lov at læse fra Åbenbaringen. Kapitel 21, vers 3. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Og så over i kapitel 22, vers 4. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Ufattelige øjeblik. Ufattelige øjeblik. Når jeg træder ind og møder Gud ansigt til ansigt. Her i verden er det ikke muligt for mig at se ham i hans evige herlighed. Den er alt for stærk. Jeg har set herligheden i Kristi ansigt. Vi så hans herlighed. Den herlighed, den enbårne søn har fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Jo, jeg har set Guds ansigt i en form, som jeg kan tåle. Men der kommer en dag, da jeg skal se ham, som han virkelig er. Og det forekommer mig, at den dag, så kommer jeg til at stå længe, længe, længe og se ind i de øjne. Og opleve, jamen jeg kender jo det ansigt. Jeg kender jo de øjne. Jeg har jo vandret med ham et helt liv. Vi kender hinanden. Vi har hørt sammen længe, og nu om sider får jeg lov at se ham i hans evige herlighed. Ufattelige øjeblik. Du og jeg har en utrolig fremtid at se frem til. Tænk at få lov at se Gud ansigt til ansigt. Snakke med ham, være sammen med ham og leve i hans nærhed. Og det er det typisk, at når Bibelen taler om dette, så bruger den billeder om bryllup og fest. I Matteus 22 har du lignelsen om kongesønnens bryllup, ikke sandt? I Lukas 15:14 om det store gæstebud. Hent dem ind til det store gæstebud. Og endelig i Åbenbaringen 19:7, når englene og hele himlen synger. Hvad synger de da? Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, som er vældige vande og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren vor Gud den almægtige har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Når Herren kommer, så er det tid for bryllup. Jeg har haft den glæde som præst at vie mange unge par. Og det var præstens privilegium at stå midt foran alteret og se ned mod bruden, i det dørene blev åbnet, og hun kom med sin far op ad kirkegulvet. Brudgommen, han stod sidelæns, som måtte vende hovedet. Jeg stod og så lige på. Og jeg så meget smukt. Mange søde piger, som i sin bryllupsdags var absolut værd at se på. Men de blegner. I forhold til den brud. Ja, nu ser hun skrøbelig ud. Det står i højsangen 1. Hun er sort, men dog yndig. Den dag er hun hvid. Den dag er hun ren, som om hun aldrig havde syndet. Og hun vandrer for at møde brudgommen. For nu sker det. Nu forenes Gud og slægten i det, som var Guds evige frelsesplan. Nu er lammets bryllup. Min ven, du er på vej til fest. Det må gerne kendetegne dig i dit daglige trosliv. Vi er på vej til fest. Det ligger noget herligt foran. Og her i verden er det jo altså sådan, som der står i det gamle digtet. Mødes og skilles, det er livets gang. Skilles og mødes, det er livets sang. Det er livets sang. Nu skilles vi. Jeg måtte skilles fra min ægtefælle. Du må skilles fra dine børn, fra dine venner, fra ægtefællen en dag, når døden kommer. Den dag, så forenes vi. Og der skal vi aldrig, aldrig skilles igen. Der er jeg hjemme, for bestandig. Og ved, her hører jeg til. Dette var meningen med hele min eksistens. Jeg har citeret fra 1. Peter et par gange. Lad mig tage med også afslutningen af det afsnit, hvor der står i vers 8 og 9. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Hvorfor? Jo, for der skal I se ham. Der er bruden og brudgommen for altid sammen, og ingenting er i stand til at skille dem fra hinanden. Og der bliver det omsider sandt med en dybde, som du og jeg ikke fatter. De levede lykkeligt sammen til deres dages ende. Nej. Til dage, som aldrig tog ende. Jeg skal få lov at leve i saligheden. Og i den sammenhæng, det er kærlighedens fuldkomne fællesskab. Læg mærke til, når du læser Åbenbaringen 21, den nøgle, som du får i vers 9. Johannes bliver taget med på befaring i det nye Jerusalem, og der er det helt grundlæggende, at du har understreget det, der står i vers 9. Så kom en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de sidste syv plager. Han sagde til mig, kom. Jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Det er ikke en by. Det er en levende organisme. Det er et folk. Det er Kristi legeme. Det er bruden. Det er alle de troende forenet i troen på Kristus. Det nye Jerusalem, det skildres som en by, ja. Men byen er først og fremmest et folk. Det er Guds folk. I dets evige herlighed. Og så er det sådan, Johannes må skildre det, for at det skal være muligt at snakke om det. Men læg nu mærke til, hver gang du læser det kapitel, jeg vil vise dig bruden. Det er hende, du ser. Det er ikke først og fremmest mure og porte og grundstene. Det er levende mennesker. Min ven, det bedste ligger foran os. Det skal dæmpe bitterheden i trængslen her i verden. Det skal dæmpe bitterheden i afskeden med dette liv. Jeg løfter mit hoved, for min forløsning stunder til. Jeg er på vej hjem. Det har været mit livs lod i 55 år at rejse Norge først og fremmest, og til dels efterhånden også Danmark tyndt. Jeg ved ikke, hvor mange senge jeg har ligget i, hvor mange puder jeg har haft under hovedet, men det er ikke få, det kan jeg betro dig. En utrolig gæstfrihed og et utroligt liv. Og det har betydet, at jeg gang på gang på gang var nødt til at tage afsked med hende, jeg elskede, og forlade hende. Og det gjorde ondt hver gang. Og med en gang, jeg gik ud af døren, så levede længslen efter at komme hjem. Og så har jeg oplevet en masse velsignelse, når jeg har været ude hos Guds folk og fået lov at dele Guds ord. Men altid lå længslen under, efter at komme tilbage og møde hende, jeg elskede. Og så har det været mit livs store oplevelse, takket være de mange afskeder, at jeg så mange gange har fået lov at komme hjem. I, der har været hjemme bestandig, I har gået glip af noget. Jeg bare beklager. Fantastisk, om igen og om igen, at komme hjem og møde blikket, og få lov at være sammen med den, som du elsker, og igen dele fællesskab. Der kommer en dag, da du og jeg er der, og da vi aldrig skal forlade hjemmet igen, men da vi skal få lov at være der i fuldkommen herlighed. Det skal bære dig og mig de tunge dage. De skal bære dig midt i sorgen, du står i nu. Midt i smerten, du kender over dem, der er borte, over de nære, som livet har gået i stykker for. Det skal bære dig igennem de trængsler, som troen indebærer. Vi er på vej hjem. Og i den sammenhæng, hvorfor bruges billeder om guldgader og perleporte? Det står i Åbenbaringen 21:21. De 12 porte var 12 perler. Hver af portene var en perle. Og byens gade var det pure guld som gennemsigtig glas. Hvis du tænker dig om, guld, du kan ikke spise det til frokost. Det eneste, du kan bruge det til, det er egentlig at hænge det om halsen eller i ørerne. Ikke sandt? Og perler, ja, også rundt halsen eller i ørerne. Men kan du tænke dig noget så koldt som guld og perler? Der er jo ingen varme. Og hvorfor bruger så Johannes dette billede? Jo, fordi han tager de højeste værdier, som dette liv har. Og det er guld og perler, det er det dyrebareste, vi har. Og så skal han prøve på den måde at sige, du står over for det, som ord ikke strækker til overfor. Hvordan taler man om det uudsigelige? Om det, som egentlig ikke er i stand til at fattes og begribes af jordmennesker? Uanset hvad du har oplevet, det Johannes vil have sagt til dig er, det der venter, det er noget så grænsesprængende mere, at alt hvad du har oplevet i denne verden, det mest dyrebare, vi hørte et vidunderligt vidnesbyrd i går om denne lille 3-åring, som sad inde i brusebadet. Og jeg tænker på disse vidunderlige øjeblik, når jeg kendte små, kraftige arme rundt halsen, og nogen, der viskede ind i mit øre, farfar, åh kære tid, kan livet være rigere? Eller når du favnede den elskede? Eller når du oplevede foråret ved stranden, og hørte bølgernes klukken, og solen stod der på en blå himmel, og livet var det bedste, du havde oplevet? Og så er det bare en bleg, bleg, bleg afglans af det øjeblik, da han står i døren og siger, nu er jeg her. Nu er det bryllupstid. Nu skal vi fejre. Og så bliver du med ind til festen og til glæden. Der er Gud blevet alt i alle, siger Paulus i 1. Korinther brev 15. Og Paulus siger det i Efeserbrevet både i kapitel 3 og 19, at Gud er kommet for at fylde alt. Der gennemstrømmer han med sit liv, med sin magt, med sin herlighed, hele skaberværket. Og du og jeg er en afglans af ham. Vi spejler ham i vores liv og i vores tilværelse. Det står i slutningen af 2. Mosebog, kapitel 40, når tabernaklet er færdig. Så kommer Gud og fylder tabernaklet, så Moses og præsterne var nødt til at gå ud. Der var ikke plads til dem. Skyen fyldte tabernaklet. Akkurat det samme gentager sig i 1. Kongebog 8. Når templet er færdig, så står der, der måtte præsterne forlade templet, for skyen fyldte templet. Hvad er det, der sker? Gud tager sin helligdom i besiddelse. Ezekiel ser det i Ezekiel kapitel 43, hvordan Guds herlighed kommer og fylder det nye tempel, når han har fået lov at se det. Gud har vist ham det. Og så er det det, der sker i Åbenbaringen 21 og 22. Nu er Gud der for sidste gang for at fylde templet med sin herlighed. Og i den sammenhæng to ting. Det står i kapitel 21, vers 22, når Johannes ser sig omkring i det nye Jerusalem. Noget tempel så jeg ikke i byen, for Gud, Herren og Lammet er selv dets tempel. Ezekiel, undskyld. Og det er næsten, så jeg ser Guds lidt beklagende smil til Ezekiel. Du fik skildret templet i dets gammeltestamentlige skikkelse i Ezekiel 40-45. Men i det nye Jerusalem, så er der egentlig ikke noget tempel, for Gud selv er templet, helligdommen. Og samtidig, lige foran i kapitel 21, vers 14 og 15 og deromkring, så skildres byens mål. Og så er byen lige lang, som den er bred, som den er høj. Hvad er det i skriften, som er lige langt, som det er bredt, som det er højt? Det er det allerhelligste. Og dermed så siger altså Johannes stilfærdigt, hele byen er templet. Hele byen er helligdommen. Nu findes der ikke noget uden for det allerhelligste. Det allerhelligste er hele virkeligheden. Og Gud har fyldt hele herligheden, hele sin herlighed ind i det allerhelligste. Alt stråler af den eviges glans og af den eviges kærlighed. Og det bliver et ufatteligt øjeblik. Tænk at skulle opleve det. Tag det med dig. Vi er blevet så gamle, mange af os, at det er ikke så alt for længe til, at du og jeg trækker vort sidste suk. Og det er dybt alvor. Jeg kender det ned ad ryggen, når jeg skal gøre regnskab for mit liv. Herre, forbarm dig. For jeg ved jo, jeg holder ikke mål. Derfor har jeg så behov for Jesus, for han er min eneste redning den dag. Men så skal jeg også ud fra ordet få lov at gribe det. Så sandt Jesus er mit eneste håb, så skal jeg få lov at høre fra dommersædet. Vel du Gud og tro tjener, du har været tro over livet. Gå ind til din herres glæde, jeg vil sætte dig over mig. Det skal blive spændende at se, hvad det indeholder. Men i hvert fald, gå ind til din herres glæde. Der er en grænseløs glæde, som venter på os i det øjeblik, han kommer. Og der skal jeg afslutte med det herlige ord fra Jesus i Johannes 10. Jeg er kommet, for at I skal have liv og overflod af liv. Min ven, åndeligt talt, åbne i dette øjeblik dine hænder og dit hjerte, og sig det til Jesus, Herre, fyld, fyld. Og Herren siger, det har jeg gjort, og det vil jeg gøre. Og så lever jeg midt i Guds livsfylde allerede nu, i den skrøbelige skikkelse. Og så kommer der en dag, da jeg skal smage fylden, og da jeg skal være nyskabt, så jeg er i stand til at tage den ind og opleve den. Jesus er på vej. Om et øjeblik åbnes døren, og så står han der. Og der er du og jeg fremme for bestandig. Herre Jesus, lad os få lov at være med den dag. Lad os få lov at sætte alt vort håb til dig. Og Herre, tak fordi vi skal få lov at vide, du lader ikke den blive til skamme, som sætter sin lid til dig. Lad håbet få lov at virkeliggøres. O Gud, du ser denne smerternes og dødens og hadets og ondskabens verden. Herre, lad det snart ske, at alt dette had og al denne ondskab afløses af din fuldkomne kærlighed og af din fuldkomne herlighed. Forbarm dig, Herre. Forbarm dig over hver enkelt af os og alle vore. Forbarm dig over folket i Ukraine og i Rusland, i Kina, i Nordkorea, i Nigeria og hvor det er. Forbarm dig over hele den muslimske verden, over hinduer og buddhister. Herre, forbarm dig og lad dit evangeliums lys lyse over vores klode, så mennesker griber det håb, du har rakt os, mens der er tid. Og kom du så og gør alle ting nye. Herre, vi beder i dit navn. Amen.